สวัสดีค่ะผู้ฟังทุกท่านดิฉันอาจารย์วณิภาทับเที่ยงสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องใกล้ตัวในครัวเรือนนี่เองนะคะในหัวข้อรู้เท่าทันบรรจุภัณฑ์อาหารมะเร็งขวดน้ำขวดนมถุงร้อนถุงเย็นกล่องโฟมฟิล์มยืดเมลามีนทัปเปอร์แวร์กับตู้เย็นเตาไมโครเวฟแม้ชื่อยาวใช่นะคะแต่สำคัญทุกตัวเลยล่ะค่ะสิ่งที่อาจารย์จะพูดถึงในวันนี้นั้นก็จะแบ่งเป็น5ตอนนะคะตอนแรกก็จะเป็นเรื่องของแนวโน้มวิถีชีวิตของคนไทยกับการใช้บรรจุภัณฑ์ส่วนตอนที่2อาจารย์ก็จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆที่ปรากฏอยู่บนบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่มีอยู่ด้วยกัน7แบบในตอนที่3อาจารย์จะกล่าวถึงหลักการใช้หลักในการเลือกใช้ภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารต่อด้วยบทที่4อาจารย์จะพูดถึงบรรจุภัณฑ์ตัวที่สำคัญแต่ละตัวอย่างเช่นขวดพลาสติกตัวที่จะหยิบยกที่มากล่าวถึงในวันนี้นั้นก็จะเป็นขวดน้ำดื่มกับขวดนมส่วนถุงพลาสติกตัวที่พบบ่อยในชีวิตประจำวันก็คือถุงร้อนถุงเย็นถุงหูหิ้วหรือถุงพลาสติกอื่นๆรวมถึงกล่องโฟมแผ่นฟิล์มยืดและจานชามเมลามีนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกเช่นกันในตอนที่4นี้อาจารย์จะบอกเล่าให้ท่านผู้ฟังทราบว่าบรรจุภัณฑ์แต่ละตัวที่จะกล่าวถึงนั้นเป็นพลาสติกแบบใดใน7แบบมีภัยอะไรที่จะเกิดขึ้นได้หากเราใช้บรรจุภัณฑ์ผิดประเภทและเราจะเลือกใช้ถูกประเภทได้อย่างไรตอนที่5ทิ้งท้ายกันด้วยเรื่องการเก็บหรือการนำขวดพลาสติกกลับมานำใช้ซ้ำนะคะในช่วงแรกนะคะแนวโน้มวิถีชีวิตคนไทยกับการใช้บรรจุภัณฑ์ภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารสดอาหารแห้งตลอดจนอาหารสำเร็จรูปมีให้เห็นอยู่ทั่วไปตามท้องตลาดและครัวเรือนเราใช้พลาสติกกันจนเคยชินจนรู้สึกว่าบรรจุภัณฑ์ใส่อาหารชนิดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตประจำวันในการเก็บถนอมอาหารหรือห่อหิ้วอาหารกลับบ้านผู้คนทั้งหลายไม่ว่ารวยหรือจนเป็นคนเมืองหรือชนบทไม่จำกัดเพศไม่จำกัดวัยล้วนนิยมใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกอาจเป็นเพราะมีหลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้สะดวกและราคาไม่แพงนะคะประโยชน์ของภาชนะบรรจุภัณฑ์ประเภทพลาสติกมีมากมายจนคนส่วนใหญ่มักมองข้ามพิษภัยของมันยังมีคนอีกจำนวนไม่น้อยไม่ทราบด้วยซ้ำว่าบรรจุภัณฑ์แต่ละแบบเช่นขวดน้ำขวดนมถุงร้อนถุงเย็นกล่องโฟมฟิล์มยืดเมลามีนทัปเปอร์แวร์มีข้อควรระวังในการเลือกใช้แตกต่างกันอย่างไรส่วนตู้เย็นและไมโครเวฟก็ใช้ประจำกันแทบทุกครัวเรือนหลายครอบครัวไม่ได้ทำอาหารกินเองก็จะซื้อแกงหรืออาหารผัดต้มๆของร้อนๆใส่ถุงใส่กล่องโฟมกลับมากินที่บ้านเมื่อถึงบ้านก็นำเข้าเตาไมโครเวฟเพื่ออุ่นอาหารให้ร้อนก่อนรับประทานบ้างก็กุ่นอุ่นอาหารไปพร้อมๆกับถุงพลาสติกหรือกล่องโฟมกันเลยทีเดียวบ้างก็เทอาหารใส่ในภาชนะอื่นก่อนนำเข้าไมโครเวฟโดยไม่ได้ใส่ใจว่าจะต้องเป็นจานชามชนิดใดอาหารอีกส่วนหนึ่งอาจถูกแบ่งใส่ภาชนะเก็บถนอมไว้ในตู้เย็นรออุ่นให้ร้อนด้วยเตาไมโครเวฟอีกครั้งในวันรุ่งขึ้นภาชนะบางประเภทไม่สามารถใช้กับเตาไมโครเวฟได้นะคะแต่ก็ยังมีหลายคนเพิกเฉยโดยนำอาหารใส่บรรจุภัณฑ์ผิดประเภทเช่นถุงพลาสติกบรรจุอาหารใส่เข้าไปอุ่นในเตาไมโครเวฟแม้ว่าถุงพลาสติกไม่ละลายซึ่งดูเหมือนจะไม่เป็นอันตรายนะคะแต่ความจริงแล้วอาจมีสารพิษอย่างพาทาเลตจากถุงพลาสติกถูกหลอมปนเปื้อนไปกับอาหารได้สารเคมีอันตรายอีกหลายชนิดที่แฝงอยู่ภายในภาชนะบรรจุอาหารพลาสติกพร้อมที่จะปนเปื้อนลงสู่อาหารและเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างภาชนะบรรจุกับอาหารกลายเป็นสารพิษสะสมในร่างกายทีละน้อยส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวอันตรายที่เกิดจากสารเคมีของสารภาชนะบรรจุอาหารมักไม่ได้รับความสนใจเนื่องจากไม่ได้เกิดในทันทีทันใดจะมีผู้บริโภคสักกี่คนที่ตระหนักถึงอันตรายที่ซ่อนเร้นอยู่ในภาชนะบรรจุที่ไม่เหมาะสมเหล่านี้ ในส่วนของสัญลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์พลาสติกอาจารย์จะพูดถึงมี7ชนิดด้วยกันนะคะเรามาเริ่มต้นด้วยวัตถุที่ใช้ในการผลิตพลาสติกได้มาจากการนำน้ำยางดิบยางไม้มาทำการสังเคราะห์ด้วยกระบวนการที่เรียกว่าโพลิเมอไรเซชันจนได้พลาสติกหลายชนิดและหลากหลายรูปแบบมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันหากเราจะแยกแยะชนิดของพลาสติกโดยดูจากความอ่อนตัวการหลอมละลายเมื่อถูกความร้อนจะสามารถแยกพลาสติกได้เป็น2ชนิดได้แก่ภาชนะพลาสติกอ่อนตัวง่ายหลอมละลายง่ายเมื่อถูกความร้อนเช่นขวดน้ำถุงร้อนถุงเย็นพลาสติกที่ไม่อ่อนตัวได้ง่ายเมื่อถูกความร้อนเช่นจานหรือชามเมลามีนต่างๆในต่างประเทศเช่นประเทศสหรัฐอเมริกาใต้ภาชนะบรรจุภัณฑ์นะคะที่เป็นพลาสติกก็จะมีสัญลักษณ์รีไซเคิลแล้วก็มีหมายเลขกำกับสำหรับประเทศไทยพลาสติกที่ผลิตกันทุกวันนี้แบ่งออกเป็น7ชนิดด้วยกันแต่ละชนิดก็จะระบุเป็นตัวเลข1ถึง7ภายใต้เครื่องหมายลูกศรสามเหลี่ยมให้คนสามารถดูได้เช่นหากเป็นขวดน้ำที่ใช้ดื่มน้ำก็จะอยู่ข้างล่างสุดของขวดตัวอย่างก็มีดังนี้นะคะแบบที่1สัญลักษณ์เลข1จะมีอักษรตัวย่อว่า PETE ชื่อเต็มว่า Polyethylene Terephthalate Ethylene การใช้ประโยชน์นะคะคุณสมบัติของมันก็จะมีลักษณะเหนียวใสกระจ่างป้องกันความชื้นบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำดื่มน้ำอัดลมน้ำผลไม้อาหารร้อนในบางชนิดส่วนบรรจุภัณฑ์อื่นๆที่นำมาใช้ก็คือเป็นขวดใส่น้ำยาซักผ้าหรือน้ำยาทำความสะอาดผลิตภัณฑ์เหล่านี้สามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้นะคะแต่ไม่ใช่ใช้ซ้ำนะคะผลิตภัณฑ์ที่นำไปรีไซเคิลเนี่ยอาจจะทำเป็นผลิตเส้นใยโพลิเมอร์เช่นทำเป็นเสื้อกันหนาวหรือพรมแบบที่2ก็เป็นสัญลักษณ์เลข2นะคะภายใต้เครื่องหมายลูกศรสามเหลี่ยมมีอักษรย่อว่า HDPE ชื่อเต็มว่า High Density Polyethylene คุณสมบัติก็เป็นพลาสติกทึบสามารถนำมาใช้บรรจุภัณฑ์พวกนมสดน้ำดื่มขวดยาบรรจุภัณฑ์ที่จะใส่น้ำยาฟอกขาวน้ำยาซักผ้าแชมพูผลิตภัณฑ์พวกนี้สามารถไปรีไซเคิลเป็นทำเฟอร์นิเจอร์อย่างเช่นศาลามานั่งค่ะแบบที่3มีหมายเลข3ภายในเครื่องหมายลูกศรสามเหลี่ยมตัวอักษรย่อว่า V หรือ PVC ชื่อเต็มว่า Polyvinyl Chloride การนำไปใช้ประโยชน์นำเป็นไปใช้ทำเป็นถุงหิ้วที่ใช้ใส่ของกันตามร้านค้าซุปเปอร์มาร์เก็ตร้านสะดวกซื้อหรือทำเป็นแผ่นฟิล์มถนอมอาหารเป็นพลาสติกแวบที่ห่ออาหารหรือทำเป็นขวดพลาสติกชนิดบีบมักใช้บรรจุน้ำมันพืชน้ำมันน้ำยาซักผ้าน้ำยาเช็ดกระจกพลาสติกสำหรับห่อหุ้มฉนวนหุ้มสายไฟสายยางใสท่อน้ำประปาเชือกพลาสติกผลิตภัณฑ์ที่นำไปรีไซเคิลทำเป็นกลวยจราจรท่อน้ำประปาการเกษตรแบบที่4มีหมายเลข4ภายในเครื่องหมายลูกศรสามเหลี่ยมมีตัวย่อว่า LDPE ชื่อว่า Low Density Polyethylene คุณสมบัติพลาสติกเหนียวยืดหยุ่นสามารถนำไปใช้เป็นทำเป็นถุงเย็นถุงหิ้วถุงซิปซองยาฟิล์มห่ออาหารแผ่นฟิล์มทัปเปอร์แวร์หรือใช้ห่อหุ้มขวดพลาสติกบางชนิดผลิตภัณฑ์นำไปรีไซเคิลทำเป็นถุงดำใส่ขยะถังขยะหรือตู้จดหมายประเภทที่5มีเครื่องหมายลูกศรสามเหลี่ยม ภายในมีเลข5อยู่ตัวนี้ชื่อย่อ PP หรือ Polypropylene คุณสมบัติมีความแข็งแรงเหนียวทนความร้อนมีทั้งแบบใช้ครั้งเดียวหรือใช้ซ้ำนำไปทำเป็นถุงร้อนใส่สำหรับบรรจุอาหารถุงใส่ของชำถ้วยกาแฟชาหลอดดูดหรือทำเป็นภาชนะบรรจุไซรัปโยเกิร์ตขวดนมเด็กกล่องอาหารทัปเปอร์แวร์ยางลบผลิตภัณฑ์นำไปรีไซเคิลเป็นกล่องแบตเตอรี่รถยนต์หรือกันชนรถยนต์ได้แบบที่6มีหมายเลข6อยู่ภายในเครื่องหมายลูกศรสามเหลี่ยมมีตัวย่อว่า PS ชื่อเต็มก็คือ Polystyrene เป็นพลาสติกที่ใช้เรียกทั่วไปว่าโฟมได้แก่พวกโฟมกล่องข้าวถาดถ้วยไอศกรีมที่ใช้แล้วทิ้งช้อนส้อมมีดพลาสติกที่ใช้แล้วทิ้งใช้บรรจุรองรับการกระแทกของพวกอุปกรณ์อย่างเช่นตู้เย็นวิทยุโทรทัศน์เป็นต้นผลิตภัณฑ์รีไซเคิลเป็นไม้แขวนเสื้อหรือไม้บรรทัดได้ส่วนแบบที่7นะคะมีหมายเลข7อยู่ภายในเครื่องหมายลูกศรสามเหลี่ยมเป็นถือว่าเป็นชนิดอื่นๆตัวอักษรอยู่ข้างล่างอาจจะเขียนว่าอาเธอร์นะคะก็แปลว่าอื่นนี้มีอะไรบ้างตัวอย่างเช่นโพลีคาร์บอเนตหรือ BPA นะคะไบฟีนอลเอซึ่งเป็นสารที่ใช้ผลิตเป็นวัตถุดิบโพลีคาร์บอเนตและเรซินสังเคราะห์ซึ่งตัว BPA นี้ก็มีโครงสร้างลักษณะคล้ายกับฮอร์โมนเอสโตรเจนในผู้หญิงนี่เองการนำไปใช้ประโยชน์นะคะโพลีคาร์บอเนตนำไปเป็นขวดนมขวดน้ำบรรจุน้ำประมาณ5ลิตรที่เราเห็นพบบ่อยกันนะคะขวดน้ำนักกีฬาหยอกน้ำภาชนะบรรจุอาหารอย่างเช่นขวดน้ำมะเขือเทศขวดน้ำส้มขวดน้ำมะนาวถ้วยใสช้อนส้อมมีดชนิดใสของเล่นรวมถึงอุปกรณ์กีฬาเรซินสังเคราะห์สำหรับบุเคลือบกระป๋องอาหารและเครื่องดื่มต่างๆผลิตภัณฑ์รีไซเคิลนำไปทำเป็นท่อนไม้พลาสติกหรือผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่นๆมีข้อสังเกตนิดนึงนะคะพลาสติกชนิดที่1หรือที่มีตัวย่อว่า PETE ชนิดที่2หรือมีชื่อย่อว่า HDPE ชนิดที่4มีชื่อย่อว่า LDPE และชนิดที่5มีชื่อย่อ PP และสารและพลาสติกจากสารธรรมชาติพวกนี้ใช้บรรจุอาหารได้นอกจากนี้ก็ยังมีพลาสติกชนิดที่2ที่เป็นตัวย่อว่า PDPE ชนิดที่4ที่ชื่อ LDPE และชนิดที่5 PP มักมีความปลอดภัยในการใช้ซ้ำเพื่อเก็บถนอมอาหารค่ะในส่วนต่อไปเป็นเรื่องของการเลือกใช้ภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารนะคะอาจารย์จะขอเล่าประสบการณ์ที่พบเห็นกันอยู่บ่อยๆแต่บ่อยแค่ไหนก็ไม่รู้สึกเคยชินเลยนะคะเจอทุกครั้งก็ต้องพิจารณาการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ของเหล่าพ่อค้าแม่ค้ากันให้ดีๆประสบการณ์แรกคือแม่ค้าข้าวโพดต้มที่ต้มข้าวโพดในกะละมังใบใหญ่ๆไม่มีฝาปิดแต่เพื่อที่จะทำให้น้ำเดือดเร็วขึ้นแม่ค้าก็มักจะนำถุงพลาสติกใบใหญ่มาปิดกะละมังแล้วมัดให้แน่นด้วยเชือกก่อนนำข้าวโพดไปต้มและต้มกันจนน้ำเดือดจัดจนข้าวโพดสุกซึ่งพลาสติกที่นำมาคลุมแทนฝาหม้อก็ไม่ทราบว่าเป็นพลาสติกชนิดใดเมื่อได้รับความร้อนสูงๆจะเกิดการปนเปื้อนหรือไม่เพียงมองในเรื่องของสุขอนามัยก็ไม่ถูกต้องเสียแล้วและอีกประสบการณ์ที่ได้พบเห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือผู้ที่ขายข้าวสวยตามตลาดสดมักหุงข้าวใส่ถ้วยอลูมิเนียมใบเล็กๆจากนั้นก็เอาข้าวออกจากถ้วยเพื่อบรรจุถุงและวางถุงที่ใส่ข้าวแล้วเรียงอยู่ในลังถึงที่มีน้ำเดือดเพื่อให้น้ำเหล่านั้นร้อนอยู่ตลอดเวลาหากความร้อนไม่เกินจุดเดือดถึงถุงร้อนรับได้ก็ไม่เป็นอันตรายแต่หากนำถุงเย็นมาใส่ข้าวแล้วนึ่งก็จะเกิดอันตรายขึ้นได้ ค่ะภาชนะบรรจุอาหารพลาสติกกล่องโฟมถุงพลาสติกหากไม่ตระหนักหรือเพิ่มความระมัดระวังในการเลือกใช้อาจเกิดการปนเปื้อนสารอาหารลงสู่สารอันตรายลงสู่อาหารได้หรือเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างอาหารและภาชนะบรรจุอาจก่อให้เกิดอันตรายอย่างคาดไม่ถึงภาชนะพวกพลาสติกที่มีสีสันสดใสมีลักษณะขุ่นอาจเป็นการนำเอาพลาสติกเก่ามาหลอมทำใหม่ไม่ควรนำมาใช้ปรุงอาหารใช้บรรจุอาหารดังนั้นการนำมาใช้ควรเลือกใช้อย่างเหมาะสมเนื่องจากพลาสติกจะสัมผัสกับเนื้ออาหารโดยตรงอาหารที่มีความร้อนความเย็นความมันความเป็นกรดด่างเป็นต้นคุณสมบัติเหล่านี้หากทำให้สารอาหารสารต่างๆในพลาสติกรั่วไหลออกมาปนเปื้อนก็จะเข้าสู่ร่างกายผู้ใช้ก็จะได้รับอันตรายแบบเรื้อรังแต่เราก็มักจะไม่ค่อยใส่ใจเรื่องเหล่านี้สังเกตได้จากเรื่องการใช้ภาชนะพลาสติกไม่ถูกต้องใส่อาหารอาจเพราะอันตรายที่เกิดขึ้นไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายเฉียบพลันทันทีหรือเห็นเด่นชัดแต่เป็นอันตรายที่ค่อยๆสะสมทีละเล็กทีละน้อยที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งได้สำหรับกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศเตือนในฉบับที่92พุทธศักราช2ตั้งแต่พุทธศักราช2528เป็นต้นมาและฉบับที่111พุทธศักราช2531มีการกล่าวถึงการกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานการใช้ภาชนะบรรจุและการห้ามใช้วัตถุใดๆเป็นภาชนะบรรจุอาหารการเลือกใช้พลาสติกหรือโฟมนั้นต้องเลือกใช้ชนิดที่ไม่ทำปฏิกิริยากับอาหารเหมาะสมกับประเภทของอาหารเหมาะสมกับการใช้อาหารและคำนึงถึงประเภทของอาหารการใช้ภาชนะบรรจุอาหารผิดประเภทอาจอันตรายปริมาณสารพิษที่ปนเปื้อนจะขึ้นอยู่กับอาจารย์ขอย้ำชัดๆใน3ตัวนะคะที่จะต้องพิจารณาก็คือการเลือกใช้พลาสติกเพื่อบรรจุอาหารนะคะ1ด้านชนิดของอาหาร 2. ด้านอุณหภูมิของอาหารและ 3. ด้านระยะเวลาสัมผัสกับอาหารด้านที่ 1. ชนิดของอาหารเราจะไม่ใช้ภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารที่เป็นกรดเพราะว่ากรดจากน้ำส้มสายชูอาจทำปฏิกิริยากับภาชนะพลาสติกเลือกใช้วัสดุที่ทนความเป็นกรดเป็นด่างได้อย่างเช่นสแตนเลสแทนนะคะและไม่ควรใช้ภาชนะพลาสติกกับอาหารที่มีมันหรือประกอบด้วยน้ำตาลจำนวนมากเป็นเพราะว่าอาหารที่มันหรือประกอบด้วยน้ำมันจำนวนมากจะยิ่งทำให้ความร้อนจัดเพิ่มขึ้นอาจทำให้ถุงพลาสติกละลายหรือเสียรูปได้ความร้อนจะทำให้โลหะหนักเช่นปรอทตะกั่วสารหนูแคดเมียมที่เป็นส่วนประกอบของสีจากภาชนะละลายปนออกมาในน้ำก็จะเข้าสู่ร่างกายของคนเราได้สารอันตรายซึ่งละลายจากการจากกล่องโฟมได้รับความร้อนสูงๆอย่างเช่นเบนซีนหรือสไตลีนก็ละลายได้ดีในอาหารที่มีส่วนประกอบของไขมันเช่นกันด้านที่2 อุณหภูมิของอาหารมีเกล็ดเล็กๆน้อยๆดังนี้นะคะอันแรกภาชนะบางชนิดไม่ทนความร้อนเมื่อใช้กับน้ำร้อนเดือดหรืออาหารร้อนๆหรือถุงเย็นทนความร้อนได้ถึงลบถึงสามารถถุงเย็นเนี่ยสามารถทนความเย็นได้ถึงลบ70องศาเซลเซียสมีจุดหลอมเหลวอยู่ที่ประมาณ70ถึง80องศาเซลเซียสแต่ก็ทนความร้อนได้ไม่มากนักส่วนถุงร้อนทนความร้อนได้ถึง110ถึง120องศาเซลเซียสแต่สามารถบรรจุอาหารเย็นได้เพียง0องศาเซลเซียสก็ไม่เหมาะกับการบรรจุอาหารแช่แข็งเพราะว่าพลาสติกก็จะเปราะได้ง่ายหรือกล่องโฟมบรรจุอาหารก็จะทนความร้อนได้เพียงแค่70ถึง80องศาเซลเซียสเท่านั้นส่วนจุดเดือดของน้ำมันสูงกว่าจุดเดือดของน้ำจุดเดือดของน้ำก็คือ100องศาเซลเซียสนะคะจุดเดือดของน้ำมันก็ยังมีจุดเดือดที่สูงกว่าจุดหลอมเหลวของถุงพลาสติกถุงร้อนหรือกล่องโฟมกล่องโฟมถาดโฟมที่นำมาบรรจุอาหารที่ทอดร้อนๆจะมีน้ำมันขึ้นจากเตาใหม่ๆจำพวกข้าวผัดข้าวกะเพราไข่ดาวผัดไทยหอยทอด ซึ่งมีคุณสมบัติที่สามารถละลายสารบางประเภทที่แยกตัวออกจากภาชนะบรรจุและปนเปื้อนสู่อาหารได้และเมื่อถุงพลาสติกกล่องโฟมสัมผัสอาหารที่ร้อนๆหรือร้อนกว่าจุดล้อมเหลวของภาชนะพลาสติกที่ใช้ทำเป็นถุงนั้นๆบางส่วนของพลาสติกก็จะหลอมตัวหลุดออกมาจากผิวบรรจุภัณฑ์พอเย็นลงพลาสติกที่หลอมตัวหลุดออกมานั้นก็จะจับตัวแข็งและสารเคมีสารพัดชนิดที่อยู่ในพลาสติกและกล่องโฟมก็อาจปะปนกับอาหารที่เรากินเข้าไปเป็นพิษสะสมในร่างกายด้านสุดท้ายด้านที่3ขึ้นอยู่กับระยะเวลาสัมผัสกับอาหารค่ะกว่าที่สารพิษจะย่อยสลายได้ก็ต้องใช้เวลานานหลายร้อยปีเลยทีเดียวที่สำคัญคืออันตรายที่เกิดกับร่างกายของคนที่ได้รับสัมผัสสารพิษเจือปนกับภาชนะได้ซึ่งหากมีการสะสมเป็นระยะเวลานานอาจก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้นะคะแล้วมาถึงตอนสำคัญแล้วนะคะก็เป็นเรื่องของบรรจุภัณฑ์ตัวสำคัญสำคัญนะคะแต่ละตัวที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันตัวแรกนะคะขวดพลาสติกมาดูตัวแรกของขวดพลาสติกก็คือพวกขวดน้ำดื่มที่ใช้ทั่วๆไปทำจากเม็ดพลาสติกแบบที่หนึ่งมีชื่อตัวย่อจำได้ไหมคะ PETEหรือตัวนี้นะคะวัยรุ่นก็จะชอบเรียกกันสั้นๆว่าขวดเพชรจะต้องไม่ใส่น้ำร้อนเพราะว่ามันจะไปเพิ่มความสามารถในการชะละลายสารเคมีออกมาได้มากขึ้นการใช้ขวดพลาสติกอย่างถูกวิธีมีความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กสำหรับขวดนมเด็กนั้นส่วนใหญ่ทำมาจากโพลีคาร์บอเนตหรือเป็นแบบชนิดที่7เนื่องด้วยเป็นวัสดุที่มีความโดดเด่นด้านโปร่งใสทนความร้อนแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือหากสาร BPA จากโพลีคาร์บอเนตหลุดปนเปื้อนเข้าไปสู่นมหรือน้ำสารเหล่านี้ก็จะเข้าสู่ร่างกายโดยไม่รู้ตัวและอาจส่งผลกระทบต่อฮอร์โมนเอสโตรเจนทำให้เกิดความผิดปกติต่างๆเช่นโรคอ้วนโรคเบาหวานมะเร็งการเจริญเติบโตโดยเฉพาะในเด็กผู้หญิงก็จะเข้าสู่วัยรุ่นเร็วขึ้นตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขไทยมีการระบุถึงกรณีขวดนมพลาสติกจะต้องเป็นชนิดโพลีคาร์บอเนตที่ทนความร้อนที่ใช้ต้มได้ทนทานต่อการใช้งานได้หลายๆครั้งและต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามที่กำหนดส่วนการใช้พลาสติกชนิดอื่นหรือวัสดุอื่นก็ต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาการใช้ขวดนมทั่วไปที่มีอยู่มีข้อควรระวังเช่นการทำความสะอาดควรทำความสะอาดทุกซอกทุกมุมด้วยน้ำยาที่เหมาะสมไม่เป็นพิษไม่เป็นกรดหรือด่างแรงล้างออกให้หมดตากให้แห้งและต้มฆ่าเชื้อหากใช้ไประยะหนึ่งแล้วพบว่าเปลี่ยนสภาพแล้วก็เปลี่ยนสีก็ไม่ควรนำมาใช้ต่อไปหากมีรอยขีดข่วนต้องทิ้งไปไม่อุ่นนมทั้งขวดแต่ก็ควรอุ่นนมนอกขวดแล้วจึงจะเทใส่ในขวดนมตัวที่2คือถุงพลาสติกมาฟังเรื่องราวของถุงพลาสติกกันบ้างนะคะถุงพลาสติกเป็นสิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจำวันยิ่งครอบครัวไหนซื้ออาหารรับประทานหรือไปจ่ายตลาดสดหรือซื้อตามร้านเล็กๆร้านใหญ่ต่างๆก็จะหิ้วถุงพลาสติกหลายถุงกลับบ้านเป็นขยะไปทิ้งกันได้ทุกวันถุงพลาสติกนับเป็นภาชนะยอดฮิตและใช้กันอย่างแพร่หลายในชีวิตประจำวันและยิ่งในสังคมที่เร่งรีบผู้คนไม่ค่อยมีเวลาพิถีพิถันมากนักในการเลือกสินค้าโดยเฉพาะคนที่นิยมซื้ออาหารนอกบ้านหรือแม่บ้านถุงพลาสติกทุกวันนี้จะเห็นว่ามีการใช้ถุงพลาสติกใส่อาหารหิ้วกลับบ้านกันมากมายไม่ว่าจะเป็นอาหารร้อนและเย็นเช่นน้ำเต้าหู้ก๋วยเตี๋ยวแกงหรือผัดต่างๆกาแฟเย็นชาเย็นโอเลี้ยงขนมหวานผลไม้ปอกและอาหารสำเร็จรูปเป็นต้นใช้ทั้งถุงร้อนถุงเย็นใส่อาหารมากที่สุดโดยเฉพาะคนที่นิยมซื้ออาหารนอกบ้าน เพราะถุงดังกล่าวมีราคาไม่แพงสะดวกและปลอดภัยหากใช้ได้อย่างถูกต้องอธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่าคนส่วนใหญ่อาจจะไม่ทราบถึงคุณสมบัติของถุงพลาสติกแต่ละประเภทมากเท่าที่ควรส่วนใหญ่ทราบเพียงว่าถุงร้อนใส่ของร้อนถุงเย็นใส่ของเย็นจึงนำมาใส่อาหารกันอย่างไม่ถูกต้องกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยก็ออกโรงเตือนแม่บ้านให้พิจารณาใช้ถุงพลาสติกใส่ของกันให้ดีๆถุงพลาสติกที่นิยมใช้กันในปัจจุบันมี3ประเภทคือถุงร้อนถุงเย็นและถุงหิ้วหรือที่เรียกกันติดปากว่าถุงก๊อบแก๊บถุงร้อนส่วนใหญ่ทำจากเม็ดพลาสติก PP ชนิดที่5นะคะมีลักษณะใสมากกระด้างกว่าถุงเย็นไม่มีความยืดหยุ่นแต่ก็มีถุงร้อนอีกชนิดหนึ่งที่ทำจาก HDPE เป็นแบบชนิดที่2นะคะตัวนี้ก็จะมีลักษณะบางขุ่นถุงร้อนทำความร้อนได้ถึง110ถึง120องศาเซลเซียสเหมาะสำหรับใส่อาหารร้อนและอาหารที่มีไขมันแต่สามารถบรรจุอาหารเย็นได้เพียง0องศาเซลเซียสอย่าลืมนะคะไม่เหมาะกับการบรรจุอาหารแช่แข็งเพราะพลาสติกจะเปราะง่ายทำให้เกิดการปนเปื้อนสู่อาหารได้ถึงแม้ถุงร้อนจะบรรจุอาหารที่มีความร้อนได้แต่ก็ไม่ควรใช้กับการบรรจุอาหารที่ผ่านความร้อนใหม่ๆซึ่งนั่นหมายถึงว่าอาหารเหล่านั้นอาจจะมีอุณหภูมิสูงกว่า120องศาเซลเซียสทำให้มีโอกาสที่จะมีการปนเปื้อนสารจากถุงร้อนนั้นสู่อาหารได้เช่นกันเพื่อความปลอดภัยควรพักอาหารทอดอาหารร้อนเหล่านั้นให้คลายความร้อนก่อนบรรจุใส่ถุงร้อนนะคะถุงเย็นทำจากเม็ดพลาสติก LDPE เป็นแบบชนิดที่4นะคะมีลักษณะค่อนข้างนิ่มยืดหยุ่นพอสมควรทนความเย็นได้ถึงลบ70องศาเซลเซียสใช้บรรจุของทั่วไปรวมทั้งอาหารแช่แข็งได้มีจุดล้อมเลี้ยวอยู่ที่70ถึง80องศาเซลเซียสอย่าลืมนะคะถุงเย็นทนความร้อนได้ไม่มากนักถุงหูหิ้วหรือที่เรียกกันติดปากว่าถุงก๊อบแก๊บโดยทั่วไปทำจากพลาสติกโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำชื่อ LDPE เป็นชนิดที่4ค่ะส่วนใหญ่นำวัสดุรีไซเคิลมาผลิตมักเป็นถุงพลาสติกที่ใช้แล้วมาทำความสะอาดแล้วหลอมใหม่ใส่สีให้ดูสวยงามยิ่งขึ้นคุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐานข้อควรระวังคือมักพบว่าแม่ค้านำมาใส่อาหารร้อนๆหรืออาหารที่มีไขมันโดยตรงโดยเฉพาะกล้วยแขกปลาต้องโกเป็นต้นซึ่งถุงก๊อบแก๊บไม่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับอาหารเหล่านี้ไม่ปลอดภัยกับการบรรจุอาหารที่ถุงสัมผัสกับเนื้ออาหารที่มีลักษณะร้อนและมีไขมันสูงเพราะสารโลหะหนักจากถุงเช่นสีต่างๆก็จะมีโอกาสที่จะละลายออกมาปนเปื้อนกับอาหารเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ดังนั้นถุงก๊อบแก๊บเหมาะที่จะใช้ใส่อาหารประเภทผลไม้หรือใส่ถุงร้อนถุงเย็นที่มีอาหารบรรจุอยู่การรองรับอาหารด้วยถุงกระดาษก่อนนำมาใส่ถุงก๊อบแก๊บอีกชั้นไม่ให้สัมผัสระหว่างอาหารกับถุงก็จะเป็นวิธีที่ปลอดภัยกว่านะคะถุงพลาสติกอื่นๆเช่นถุงพลาสติกที่ต้มได้ถุงพลาสติกสำหรับบรรจุอาหารแบบสุญญากาศถุงพลาสติกที่ใช้สำหรับบรรจุอาหารแห้งถุงพลาสติกที่ใช้บรรจุอาหารที่ทำให้แห้งโดยวิธีเยือกแข็งแบบสุญญากาศหรือเรียกว่า freeze dryingถุงพลาสติกชนิดต้มในน้ำเดือดได้ทำเป็นสุญญากาศได้ถุงพลาสติกชนิดกันแสงสว่างกันชื้นก๊าซใช้บรรจุอาหารสำเร็จรูปพวกซุปแห้งหรืออาหารอื่นๆเป็นต้นถุงบรรจุอาหารเหล่านี้ทำด้วยฟิล์มพลาสติกต่างชนิดประกบกันหรือระหว่างฟิล์มพลาสติกกับวัสดุอื่นซึ่งเรียกว่าลามิเนตเหมาะกับการบรรจุอาหารที่เก็บถนอมอาหารไว้ในระยะเวลานานโดยไม่ให้คุณภาพเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติครบถ้วนตามต้องการค่ะได้ภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารสำคัญไป2ตัวแล้วนะคะก็คือขวดพลาสติกและถุงพลาสติกอย่างไรก็ตามมา พักผ่อนฟังเพลงนะคะกันสักครู่นะคะเพลงเพราะๆกันไปแล้วนะคะเห็นไหมล่ะคะว่าเด็กจะดีหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่นี่แหละค่ะและคนในครอบครัวของเราจะสุขภาพดีหรือไม่นะคะก็ขึ้นอยู่กับเราเช่นกันนะคะซึ่งเป็นผู้ที่จะเตรียมนำอาหารนะคะเข้าสู่บ้านให้สมาชิกได้รับประทานกันนะคะอย่าลืมเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกันนะคะในช่วงแรกนะคะเราได้กล่าวถึงภาชนะ2ตัวไปแล้วนะคะนั่นก็คือขวดพลาสติกและถุงพลาสติกถุงพลาสติกเราก็จะกล่าวถึงถุงเย็นถุงหูหิ้วถุงร้อนนะคะแล้วก็ถุงพลาสติกอื่นๆนะคะลำดับต่อไปก็จะเป็นภาชนะอีกตัวนะคะซึ่งมีความสำคัญไม่แพ้กันเลยทีเดียวค่ะตัวนั้นก็คือกล่องโฟมภาชนะโฟมทำจากเม็ดพลาสติกPS เป็นชนิดที่6ค่ะแม้กระทรวงสาธารณสุขไทยรายงานการสำรวจวิจัยภาชนะโฟมบรรจุอาหารที่วางจำหน่ายตามท้องตลาดว่าได้มาตรฐานแต่ในส่วนของการใช้งานนั้นกลับพบว่ามีการนำภาชนะโฟมที่ใช้ไม่เหมาะสมแม่ค้าหลายรายใช้ถุงร้อนรองเฉพาะด้านล่างของกล่องโฟมที่นำมาบรรจุอาหารที่ทอดร้อนๆเท่านั้น ในขณะที่ไม่มีอะไรรองรับอยู่ด้านบนในความเป็นจริงแล้วการใช้โฟมใส่อาหารนะไม่มักจะไม่ทนต่อความร้อนความร้อนมีคุณสมบัติที่สามารถละลายสารสไตลีนออกจากกล่องโฟมเมื่อถูกความมันจากอาหารสารเคมีจะยิ่งละลายได้ง่ายขึ้นและออกมาปนเปื้อนกับอาหารซึ่งก็หมายความว่าสารสไตลีนละลายลงไปในอาหารแล้วนับวันเข้าสารสไตลีนที่สะสมในร่างกายก็จะทำลายระบบประสาทสมองไขสันหลังเม็ดเลือดแดงตับไตและเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งนะคะทราบกันหรือไม่คะว่าโรงงานผลิตกล่องโฟมใส่อาหารหลังจากฉีดขึ้นรูปแล้วเขาก็จะทำความสะอาดเพียงแค่ใช้พัดลมเป่าเพื่อให้ฝุ่นออกไปเท่านั้นดังนั้นเราควรป้องกันตัวเองโดยใช้ถุงพลาสติกถุงร้อนหรือใบตองรองด้านบนและด้านล่างของกล่องโฟมซะก่อนหรือหันไปใช้ทางเลือกวัสดุอื่นเช่นโฟมชันอ้อยแทนภาชนะโฟมที่ทำมาจากเม็ดพลาสติกนะคะตัวถัดไปก็คือฟิล์มยืดฟิล์มยืดหรือฟิล์มห่อหุ้มอาหารทำจากเม็ดพลาสติกชนิดที่3ที่ชื่อ PVC หรือชนิดที่4ที่ชื่อ LDPE แม้ว่าแผ่นฟิล์มที่ปิดภาชนะระหว่างการอุ่นอาหารด้วยเตาไมโครเวฟจะสามารถเก็บความชื้นช่วยให้อาหารร้อนเร็วขึ้นได้แต่ก็ไม่ควรใช้เพื่อที่จะทำให้อาหารสุกนะคะและควรใช้ฟิล์มยืดห่างจากการสัมผัสอาหารอย่างน้อยประมาณ1นิ้วไม่ให้ฟิล์มยืดสัมผัสกับอาหารโดยตรงเพราะฟิล์มยืดที่ได้รับความร้อนสูงนั้นอาจละลายติดอาหารได้นอกจากนี้ก็ควรพักอาหารทอดให้คลายความร้อนก่อนบรรจุใส่ถุงฟิล์มหรือถุงพลาสติกห่อหุ้มอาหารด้วยเช่นกันตัวสุดท้ายก็คือเมลามีนทัปเปอร์แวร์เมลามีนมีชื่อเต็มว่าเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์เป็นพลาสติกที่นิยมนำมาผลิตเป็นภาชนะใส่อาหารเช่นจานชามช้อนหม้อใส่ข้าวหม้อใส่ซุปเป็นต้นภาชนะเมลามีนทนความร้อนได้สูงระดับหนึ่งทนต่อรอยขีดข่วนและแรงกระแทกเวลาเลือกซื้อควรเลือกใช้ลวดลายอยู่ภายนอกเพราะสีจากจานหรือชามจะได้ไม่ปนเปื้อนลงไปในอาหารนะคะอย่างไรก็ตามสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.และสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมม.อ.ก.มีคำแนะนำว่าไม่ควรใช้ภาชนะเมลามีนอุ่นอาหารในเตาไมโครเวฟแต่หากจำเป็นต้องใช้ก็จะต้องไม่ใช้ในระยะเวลานานเกิน2นาทีและไม่ใช้ไฟฟ้าเกิน900วัตต์รวมถึงไม่ใช้ภาชนะเมลามีนใส่อาหารที่ร้อนจัดกว่า60องศาเซลเซียสซึ่งโดยทั่วไปอาหารที่กำลังเดือดนั้นมักจะร้อนกว่า100องศาเซลเซียสก็จะทำให้สารฟอร์มาลดีไฮด์จากภาชนะเมลามีนแพร่กระจายมากถึง 8.7 ถึง 26.9 มิลลิกรัมเปอร์ลิตรเลยทีเดียวเกินกว่ามาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ซึ่งมีค่าอยู่ที่2มิลลิกรัมต่อลิตรนอกจากนี้แล้วอย่าใช้ภาชนะเมลามีนเก่าหรือมีคราบโดยเฉพาะคราบเหลืองและไม่ใช้ภาชนะเมลามีนใส่อาหารที่เป็นกรดซึ่งกรดที่อยู่ในอาหารพวกยำลาบส้มตำหรือกรดจากเครื่องปรุงพวกน้ำปลาพริกดองน้ำส้มสายชูก็จะตัดเนื้อเมลามีนช้าเอาสารฟอร์มาลดีไฮด์ออกมาปนอยู่ในอาหารได้ปัจจุบันอาหารรสเค็มมักนิยมใส่จานชามพลาสติกเลียนแบบเมลามีนซึ่งมีคุณภาพต่ำนะคะแล้วก็ราคาถูกกว่ากันมากเมื่อถูกความร้อนก็จะอ่อนตัวง่ายดังนั้นจึงควรพิจารณาภาชนะที่ใส่อาหารทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพนะคะในส่วนสุดท้ายนะคะส่วนที่5เราจะพูดถึงการเก็บกะหรือการนำขวดพลาสติกกลับมาใช้ซ้ำการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีมาตรฐานมีแหล่งผลิตที่น่าเชื่อถือรวมถึงกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ทำความเข้าใจกับการใช้พลาสติกเป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะช่วยป้องกันหลีกเลี่ยงให้ห่างไกลอันตรายเช่น ขวดน้ำควรเลือกใช้ในชนิดที่ออกแบบให้ใช้ได้หลายๆครั้งเป็นวัสดุที่มีความคงทนในส่วนที่ออกแบบมาเพื่อใช้ครั้งเดียวนั้นก็ควรที่จะใช้ครั้งเดียวไม่ควรนำมาใช้ซ้ำควรที่จะเอากลับไปรีไซเคิลทำเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นต่อไปการทำความสะอาดภาชนะบรรจุภัณฑ์ก็ควรให้ความสำคัญหากละเลยก็อาจทำให้มีการเกิดเจ็บป่วยได้เช่นกันพูดถึงเรื่องการเก็บหากเก็บภาชนะชนิดนี้ไว้ในที่ที่ไม่เหมาะสมก็สามารถเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้หากวางขวดน้ำพลาสติกไว้ใกล้สารเคมีวัตถุอันตรายหรือผงซักฟอกก็จะส่งผลให้น้ำในขวดพลาสติกดูดกลิ่นสารเคมีเข้าไปได้ทำให้มีกลิ่นไม่ชวนดื่มและมีโอกาสที่สารนั้นอาจปนเปื้อนสู่น้ำดื่มซึ่งเราก็จะได้รับสารเคมีนั้นไปด้วยหากวางขวดน้ำพลาสติกถูกแสงแดดหรือความร้อนเป็นเวลานานก็จะทำให้สารเคมีบนขวดพลาสติกสลายตัวละลายปนไปกับน้ำดื่มตัวเราเองก็ต้องหมั่นสังเกตว่าขวดน้ำที่ผ่านการล้างและใช้ซ้ำนานๆมีรอยร้าวบุบแตกหรือขวดที่เรานำมาใช้สีเปลี่ยนแปลงไปขุ่นหรือมีคราบเหลืองก็ให้ทิ้งทันทีส่วนในเรื่องการใช้ซ้ำนะคะในยุคปัจจุบันเราก็กำลังรณรงค์ใช้วัสดุคืนสภาพได้เร็วไม่ทำลายธรรมชาติชั้นบรรยากาศกลับไปใช้ถุงกระดาษถุงผ้าเพื่อช่วยการลดภาวะโลกร้อนหลายคนก็ยังคงขัดเขินๆจะใช้ก่อนก็ดูจะเฉยจะไม่ใช้ก็ดูเหมือนสังคมจ้องมองคาดหวังเหมือนคนที่สูบบุหรี่เดี๋ยวนี้สังคมรังเกียจมากถ้าสูบก็จะละอายใจไปเองพลาสติกที่ใช้แล้วยังสามารถนำมารีไซเคิลเพื่อผลิตคือเป็นเครื่องใช้หรือภาชนะพลาสติกชนิดอื่นๆได้อีกการจะนำมาใช้กับอาหารก็จะต้องมีความรอบคอบให้มากทั้งนี้ไม่ต้องนำพลาสติกทุกชนิดกลับมาใช้ใหม่นะคะผู้เชี่ยวชาญสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขออกโรงเตือนถึงการนำภาชนะบรรจุน้ำดื่มมาใช้กันหลายๆครั้งว่าการล้างทำความสะอาดขวดเพชรที่มีรูปทรงหรือร่องที่เป็นลวดลายทำความสะอาดยากและไม่สะอาดพอก็จะเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคได้ส่วนขวดที่ใส่ชาเขียวน้ำอัดลมน้ำผลไม้ต่างๆถือว่าเป็นขวดพลาสติกที่มีความคงทนแข็งแรงกว่าขวดพลาสติกชนิดอื่นแต่หลังจากดื่มน้ำอัดลมหรือน้ำผลไม้แล้วหากจะนำกลับมาใช้ใหม่ควรทำความสะอาดขวดก่อนและเมื่อใช้ไปนานๆก็ต้องหมั่นสังเกตว่าขวดพลาสติกนั้นมีสีเปลี่ยนไปหรือไม่หากมีคราบหรือขวดไม่ใสเหมือนเดิมให้ทิ้งไปทันทีเพราะอาจเป็นที่สะสมของเชื้อโรคมีการปนเปื้อนได้ขวดน้ำภาชนะขวดน้ำพลาสติกโดยทั่วไปจะใช้กันเพียงครั้งเดียววัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้คือโพลีเอทิลีนพลาสติกที่ใช้จะบางและไม่ทนต่อทั้งความร้อนและความเย็นแบบแช่แข็งการใช้ที่ไม่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นการใช้ซ้ำๆทิ้งในที่ร้อนๆเก็บไว้ในรถที่จอดตากแดดนานๆหรือแม้แต่นำไปแช่ในช่องแข็งจะทำให้พลาสติกเสียสภาพแตกร้าวทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นเชื้อแบคทีเรียสามารถแทรกซึมเข้าไปปนเปื้อนกับน้ำดื่มได้ค่ะสำหรับกล่องโฟมหรือแก้วน้ำที่ทำจากโพลีสไตรีนชื่อย่อจำได้ไหมคะ PS หรือเป็นชนิดที่6ก็ควรใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งนะคะเนื่องจากมีสารต้นกำเนิดก็คือสารสไตรีนที่อาจจะรั่วไหลสู่อาหารได้จากความร้อนกรดและอาหารที่มีไขมันสูงค่ะนะคะบทสรุปนะคะข้อควรปฏิบัตินะคะพวกเราทุกคนต้องวิเคราะห์และช่วยกันป้องกันอันตรายจากการใช้พลาสติกที่ไม่ได้มาตรฐานและใช้ไม่ถูกต้องหลายประเด็นนะคะมี3ประเด็นนะคะ 1. บรรจุพลาสติกไม่ได้มาตรฐานและไม่มีฉลากสินค้ากลุ่มนี้มีขายในราคาถูกหาซื้อง่ายบางชนิดมีรูปแบบสีสันลวดลายเลียนแบบสินค้ามาตรฐาน ัญหานี้ผู้บริโภคที่ไม่มีความรู้ไม่เฉลียวใจถึงความเป็นอันตรายบางคนคิดว่าซื้อไว้ใส่ผลไม้หรืออาหารที่ไม่ร้อนก็น่าจะใช้ได้ซึ่งในความเป็นจริงหากไม่แยกเก็บหรือรูปแบบคล้ายคลึงกันถึงเวลาใช้ก็จะแยกแยะกันไม่ได้ผู้บริโภคที่นิยมอาหารและเครื่องดื่มสำเร็จรูปยิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ภาชนะบรรจุด้วยข้อควรปฏิบัตินะคะที่2วิธีการใช้ที่ไม่ถูกต้องไม่ถูกประเภทซึ่งแม้จะซื้อมาด้วยหลักการที่ถูกต้องแต่หากใช้ไม่ถูกก็จะเป็นอันตรายยิ่งเป็นพลาสติกที่ไม่ได้มาตรฐานใช้ผิดประเภทก็ยิ่งอันตรายเข้าไปอีกซึ่งมักจะมีข้อห้ามเตือนหรือข้อแนะนำดังนี้นะคะการใช้กล่องถุงโฟมฟิล์มสำหรับเตาไมโครเวฟต้องมีฉลากที่ระบุชัดเจนแยกพลาสติกสำหรับของร้อนของเย็นการเอาถุงน้ำมันพืชหย่อนลงไปในกระทะร้อนๆเป็นการเติมน้ำมันก็ถือเป็นอันตรายห้ามใช้พลาสติกหุ้มอาหารร้อนการใช้โฟมหรืออาหารเย็นหรืออาหารร้อนที่มีน้ำมันก็อันตรายหากไม่รองพื้นและคลุมอาหารด้วยพลาสติกชนิดใช้กับของร้อนและห้ามใช้พลาสติกใส่อาหารหรือเครื่องดื่มที่เป็นกรดการใช้ขวดพลาสติกบรรจุน้ำหมักชีวภาพสำหรับบริโภคที่มีภาวะเป็นกรดก็เป็นอันตรายเช่นกันห้ามนำขวดน้ำดื่มกลับมาใช้ซ้ำห้ามนำแกลลอนน้ำมันเครื่องมาใส่น้ำดื่มการใช้ภาชนะถังกะมังขวดสำหรับบรรจุอาหารและเครื่องดื่มต้องเป็นชนิดที่ระบุในฉลากเท่านั้นดังนั้นการใช้ถังดำถังน้ำมาใส่อาหารหมักสำหรับทอดก็จะเป็นอันตราย3ข้อควรปฏิบัติข้อที่3นะคะเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพมีข้อมูลเป็นที่วิจัยอยู่มากมายเกี่ยวกับความเป็นอันตรายจากพลาสติกทั้งในการอธิบายว่าอันตรายเพราะอะไรและอันตรายอย่างไรในที่นี้จะยกตัวอย่างข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยด้านอาหารอย.อธิบายถึงอันตรายเพราะอะไรและอย่างไรเช่นลักษณะการปนเปื้อนสารอาหารสารอันตรายสู่อาหารหรือเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างอาหารและบรรจุภัณฑ์แล้วก็จะมีเรื่องของลักษณะความเป็นพิษของอาหารที่เกิดจากการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ไม่เหมาะสมเป็นประจำและมีหัวข้อของก่อให้เกิดการสะสมของพิษเช่นพิษจากตะกั่วที่รับผลจากดื่มน้ำส้มสีสันสดใสในขวดพลาสติกเป็นเวลาติดต่อกันเป็นเวลานานหรือรับประทานบ่อยครั้งกล่องโฟมที่นำมาบรรจุที่ทอดร้อนๆและมีน้ำมันขึ้นจากเตาใหม่ๆซึ่งมีคุณสมบัติที่สามารถละลายสารบางประเภทออกจากกล่องโฟมและปนเปื้อนสู่อาหารได้อาจมีสารพิษที่มีผลกระทบต่อร่างกายในระยะยาวและสะสมในร่างกายก่อให้เกิดมะเร็งแล้วก็ยังเป็นอันตรายหากพลาสติกนั้นมีรอยขีดข่วนรอยแตกงาสีเปลี่ยนไปพลาสติกเก่าๆใช้ซ้ำที่เราพึงใส่ใจอย่าเสียดายที่จะทิ้งพลาสติกเหล่านั้นนอกจากนี้ก็ยังมีข้อมูลโครงการอาหารปลอดภัยเด็กพ้นภัยสารพิษจากพลาสติกเปิดเผยว่าหากเลือกใช้พลาสติกผิดวิธีนอกจากร่างกายจะได้รับสารพิษแล้วยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวเพิ่มโอกาสเสี่ยงต่อโรคมะเร็งและพฤติกรรมเบี่ยงเบนได้แล้ววันนี้ก็อยากจะหยิบยกเอาตัวอย่างนะคะหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจนะคะได้กล่าวถึงสารอันตรายตัวหนึ่งก็คือสารพัทเลตนะคะและ ESBO นะคะเป็นสารอันตรายที่มากับเครื่องปรุงรสซึ่งเขาได้กล่าวว่าสหภาพยุโรปนับเป็นตลาดนำเข้าสินค้าอาหารที่มีศักยภาพของไทยโดยนำสินค้าอาหารของไทยเป็นอันดับ4ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2549เป็นต้นมาไทยก็ส่งสินค้าอาหารเข้าตลาดสหภาพยุโรปเป็นมูลค่ารวม 77,982 ล้านบาทโดยสินค้าอาหารไทยมีส่วนแบ่งทางการตลาดในสหภาพยุโรปประมาณ 2.7% และมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากตลาดแห่งนี้มีกำลังซื้ออยู่ในระดับที่สูงและมีแนวโน้มว่ากลุ่มผู้บริโภคขยายวงกว้าง จากการที่ประเทศในภูมิภาคยุโรปมีความต้องการที่จะรวมตัวกันเป็นตลาดเดียวสหภาพยุโรปแม้จะเป็นตลาดที่ไทยต้องพยายามรักษาส่วนแบ่งตลาดแต่การส่งอาหารเข้าสู่ตลาดแห่งนี้ก็ยังเป็นอุปสรรคอยู่มากเนื่องจากว่าสหภาพยุโรปเป็นเจ้าตำรับของมาตรการการค้าทางอาหารที่ไม่ใช่ภาษีในรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะมาตรการด้านความปลอดภัยอาหารภายใต้นโยบายสมุดปกขาวว่าด้วยความปลอดภัยอาหารที่ประกาศใช้มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2543ที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากต่อผู้ส่งออกอาหารไทยมากขึ้นและเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้สินค้าอาหารที่ไม่ได้มาตรฐานดังกล่าวไม่สามารถส่งต่ออาหารเข้าไปจำหน่ายในสหภาพยุโรปได้นโยบายนี้ทำให้สหภาพยุโรปมีการยกเครื่องเรื่องกฎระเบียบด้านความปลอดภัยอาหารใหม่หมดทั้งเพิ่มความเข้มงวดและมีความล้ำหน้ามากเช่นการออกกฎระเบียบด้านวัสดุและสิ่งของที่ใช้สัมผัสอาหารเขาเรียกว่า food contact materials ที่อ้างอิงบนข้อมูลหลักฐานและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่พบว่ามีสารที่เป็นอันตรายหลายชนิดสามารถหลุดลอกออกจากวัสดุสิ่งของที่ใช้สัมผัสอาหารและบรรจุภัณฑ์ปนเปื้อนลงสู่อาหารได้วัสดุและสิ่งของที่ใช้สัมผัสอาหารคือวัสดุที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวนี้หมายความรวมถึงสินค้าทุกชนิดที่ใช้บรรจุสินค้าอาจทำมาจากธรรมชาติหรือสังเคราะห์เพื่อป้องกันการเคลื่อนย้ายขนส่งสินค้าอาหารจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภคโดย 70-80% ของภาชนะบรรจุอาหารนั้นทำมาจากโพลิเมอร์ตามกฎระเบียบของสหภาพยุโรปได้แบ่งวัสดุและสิ่งของที่ใช้สัมผัสอาหารไว้เป็น3กลุ่มก็คือภาชนะบรรจุอาหารเรียกว่าฟู้ดแพ็คกิ้งเครื่องใช้ในครัวเรือนคิทเช่นอาร์ติเคิลเครื่องจักรและวัสดุต่างๆที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารนี่ก็คือ3ประเภทนะคะที่ได้กำหนดเอาไว้จากการติดตามสถานการณ์การตรวจสอบสินค้าอาหารนำเข้าในสหภาพยุโรปในปัจจุบันของสถาบันอาหารพบว่าสหภาพยุโรปให้ความสำคัญและเข้มงวดในการตรวจสอบสารที่หลุดลอกออกมาจากวัสดุที่สัมผัสอาหารและภาชนะบรรจุรวมถึงการปนเปื้อนสู่อาหารที่บรรจุเนื่องจากสารที่หลุดลอกออกมานั้นส่วนใหญ่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคและส่งผลกระทบต่อคุณภาพอาหารทั้งโดยตรงและโดยอ้อมเช่นทำให้เชื้อจุลินทรีย์เจริญเติบโตเกิดการสูญเสียสารกันบูดรสชาติและสีอาหารก็เปลี่ยนเป็นต้นสารกลุ่มที่สหภาพยุโรปจับตากันเป็นพิเศษก็คือสารกลุ่มพัทเลตและ ESBOซึ่งเป็นกลุ่มสารเคมีที่ใช้เป็นสารเจือปนหรือพลาสติกไซเซอร์ที่เติมลงไปในการทำโพลิเมอร์หรือระหว่างการผลิตพลาสติกประเภทโพลีไวนิลคลอไรด์หรือพลาสติก PVC เพื่อทำให้พลาสติกมีความยืดหยุ่นและอ่อนนุ่มขึ้นสารกลุ่มพัทเลตและสาร ESBO ไม่ได้ยึดติดกับโพลิเมอร์พลาสติกเพียงแต่จะแพร่แทรกเข้าไปอยู่ระหว่างโมเลกุลของพลาสติกดังนั้นสารดังกล่าวจึงสามารถหลุดออกมาจากภาชนะบรรจุลงสู่อาหารและถ่ายเทลงสู่สิ่งแวดล้อมได้เช่นน้ำอากาศดินได้ง่ายโดยเฉพาะในอาหารที่มีน้ำมันเป็นส่วนประกอบเนื่องจากสารดังกล่าวละลายในไขมันและน้ำมันและเนื่องจากสารกลุ่มพัทเลตเป็นสารมลพิษก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของคนอีกทั้งมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนว่าสารกลุ่มพัทเลตมีผลต่อระบบทางเดินอาหารทำลายไตท่อไตและกระเพาะปัสสาวะส่วนสาร ESBO ก็เป็นสารที่หน่วยงานของประเทศกลุ่มสหภาพยุโรปเปิดเผยข้อมูลว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อตับและไตและสะสมได้ในร่างกายก็จะเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้บริโภคทั้งนี้ทำให้สหภาพยุโรปต้องเร่งทบทวนและแก้ไขมาตรการกฎระเบียบด้านวัสดุและสิ่งของที่ใช้สัมผัสอาหารที่เกี่ยวข้องกับภาชนะพลาสติกเ พื่อคุ้มครองความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการทบทวนกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการใช้สารกลุ่มฟอสฟอริกที่สหภาพยุโรปมีการกำหนดปริมาณมีถึง5ชนิดค่ะนั่นก็เป็นตัวอย่างนะคะของการให้ความสำคัญในเรื่องของการป้องกันไม่ให้สารปนเปื้อนนะคะที่อยู่ในพลาสติกเข้าสู่ร่างกายของคนเราอาจารย์ก็จะขอสรุปว่าการรู้ใช้อย่างเท่าทันโดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งผู้บริโภคควรให้ความสำคัญพิธีพิถันในการเลือกภาชนะพลาสติกตามชนิดที่เหมาะสมมาบรรจุอาหารขวดขนมน้ำดื่มปัจจุบันมีทางเลือกใช้ภาชนะบรรจุอาหารมากมายหลายวิธีอย่างการเลือกใช้พลาสติกชีวภาพซึ่งทำจากวัตถุดิบที่เป็นธรรมชาติจำพวกข้าวโพดแป้งมันสำปะหลังเช่นโฟมชาวอ้อยใช้บรรจุอาหารร้อนเย็นได้ใช้กับเตาอบและไมโครเวฟได้ปลอดภัยจากสารปนเปื้อนไม่มีสารคลอรีนตกค้างย่อยสลายได้ทั้งทางชีวภาพเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการเลือกใช้ปิ่นโตสแตนเลสจานกระเบื้องขวดแก้วก็จะช่วยลดความเสี่ยงที่จะได้รับสารพิษจากสารในภาชนะพลาสติกและยังสามารถนำกลับไปใช้ได้อีกนอกจากจะลดค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาโรคจากการได้รับสารพิษแล้วยังช่วยลดต้นทุนค่าเก็บและกำจัดขยะแก้ปัญหาโลกร้อนได้อีกด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์วณิภาทับเที่ยงสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนก็จะสามารถที่จะดูแลสุขภาพของตนเองและสมาชิกของครอบครัวนะคะให้มีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงต่อไปค่ะสวัสดีค่ะไกลๆคือน้องที่ปอดไว้